สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมและคุณทรงพัชสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหลากหลายประเด็นวันนี้ที่จะคุยกันนะครับมีเรื่องของการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นถกกันหลายประเด็นกินเวลายาวนานกว่า2ชั่วโมงครับและคิมจองอึนประกาศเกาหลีเหนือพร้อมเต็มที่เพื่อสู้กับสหรัฐเรามีรายงานเรื่องนี้เศรษฐกิจอเมริกันหดตัวต่อเนื่องในไตรมาส2และประธานาธิบดีไบเดนยังคงเชื่อว่าสหรัฐนั้นไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเป็นอย่างไรรายละเอียดอย่าลืมติดตามครับและเรื่องราวเปิดความเป็นไปได้สหรัฐเจรจารัสเซียเพื่อแลกตัววิกเตอร์บูธกับชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังในรัสเซียสายด่วน988สำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตเปิดให้บริการแล้วในสหรัฐส่งท้ายวันนี้ครับไทยทาวน์มาร์เก็ตเพลสที่ LA นั้นเตรียมเปิดบริการหลังได้รับเงินอุดหนุน1ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลอเมริกันเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดอย่าลืมติดตามครับเอาละครับคุณทรงพจน์เรื่องแรกนะครับเป็นข่าวใหญ่ของการคุยกันของ2ผู้นำนะครับก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐเป็นวิดีโอคอลแล้วเขาบอกว่าคุยกันยาวนานกว่า2ชั่วโมงใช่ไหมครับ
ครับเป็นการประชุมแบบออนไลน์ครั้งที่5แล้วนะครับระหว่างผู้นำทั้ง2คนคือประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเวลาในการหารือครั้งนี้คือมากกว่า2ชั่วโมงนะครับก็มีการถกประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ2ประเทศที่ตึงเครียดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันทำเนียบขาวเปิดเผยนะครับว่าการหารือเริ่มต้นเมื่อเวลา8โมงเช้านะครับ33นาทีสิ้นสุดลง10โมงเช้า50นาทีนะครับตามเวลาในกรุงวอชิงตันโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่าประเด็นที่ทั้งสองหยิบยกขึ้นมาคุยนั้นมีหลายเรื่องด้วยกันรวมถึงเรื่องของการที่รัสเซียรุกรานยูเครนนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้จีนยังไม่เคยออกมาประณามนะครับสำนักข่าว AP รายงานนะครับคุณรัฐพลบอกว่าสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนขึ้นรายงานทางเว็บไซต์บอกว่าผู้นำทั้งสองคนมีการสื่อสารเบื้องลึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนสหรัฐและก็ประเด็นที่เป็นความกังวลร่วมกันนะครับโดยกรุงปักกิ่งเผยแพร่เอกสารที่บอกว่าประธานาธิบดีสีได้เน้นย้ำกับประธานาธิบดีไบเดนเกี่ยวกับสิทธิ์ของจีนเหนือไต้หวันด้วยกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกนะครับว่าประธานาธิบดีสีย้ำว่าการมองและให้การคำจำกัดความประเด็นความสัมพันธ์จีนสหรัฐว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันเชิงกลยุทธ์รวมทั้งมองว่าจีนเป็นคู่แข่งหลักและเป็นความท้าทายระยะยาวนั้นเป็นการมองความสัมพันธ์จีนสหรัฐอย่างไม่ถูกต้องนะครับและเป็นการตีความพัฒนาการของจีนอย่างผิดๆรวมทั้งจะทำให้ประชาชนของสองประเทศและประชาคมโลกเข้าใจผิดด้วยทำเนียบขาวนะครับเผยแพร่เอกสารรายละเอียดการประชุมที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปโดยบอกว่าการหารือระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะรักษาช่องทางการสื่อสารระหว่างทั้งสองประเทศนี้เอาไว้นะครับทำเนียบขาวบอกด้วยว่าผู้นำทั้งสองหารือในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกอื่นๆนะครับก่อนที่จะสั่งการให้ทีมงานของรัฐบาลทั้งสองประเทศติดตามดำเนินงานตามรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้นะครับในส่วนของไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นหลักนั้นประธานาธิบดีไบเดนเน้นถึงนโยบายของสหรัฐที่จะต้องช่วยเหลือไต้หวันในยามที่จำเป็นย้ำจุดยืนของสหรัฐที่คัดค้านการใช้กำลังฝ่ายเดียวเข้าเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่หรือบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงในแถบช่องแคบไต้หวันด้วยครับคุณรัฐพล
ครับยังอยู่ที่เอเชียคุณสมพศไปที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะครับคิมจองอึนนะครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นประกาศว่ากรุงเปียงยางนั้นมีความพร้อมเต็มที่ที่จะรับมือกับความขัดแย้งทางทหารใดๆกับสหรัฐตามรายงานของสื่อเกาหลีเหนือนะครับสำนักข่าว KCNA รายงานในวันพฤหัสบดีว่าคิมจองอึนนั้นส่งคำเตือนดังกล่าวออกมาในช่วงค่ำวันพุธตามเวลาท้องถิ่นในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันครบรอบการสิ้นสุดของสงครามเกาหลีขณะที่มีหลายฝ่ายคาดการณ์นะครับว่ากรุงเปียงยางน่าจะเริ่มทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์รอบที่7ของประเทศเร็วๆนี้นอกจากนั้นครับผู้นำเกาหลีเหนือยังเตือนรัฐบาลเกาหลีใต้ให้ระวังการถูกทำลายล้างหากยังพยายามทำการอันเป็นอันตรายต่างๆตามรายงานของ KCNA นะครับ นับตั้งแต่ที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยองซึ่งเป็นนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมนั้นได้ออกมากล่าวหลายครั้งเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการชิงโจมตีเกาหลีเหนือก่อนหากว่าเกาหลีใต้ตรวจพบสัญญาณการพร้อมโจมตีจากเพื่อนบ้านทางเหนือนะครับในกรณีนี้คิมจองอึนระบุว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะถูกลงทันด้วยกำลังมหาศาลนะครับและว่ารัฐบาลของยุนซุกยอลและกองทัพของเขานั้นจะถูกทำลายล้างจนสิ้นซากเป็นคำกล่าวของผู้นำเกาหลีเหนือนะครับผู้นำเกาหลีเหนือนั้นยังกล่าวได้ว่าหากรัฐบาลเกาหลีใต้และบรรดานักเลงทหารนะครับนี่เป็นคำพูดของคิมจองอึนคิดว่าจะสามารถทำการจัดการกับเราด้วยการใช้กำลังทหารและคิดว่าจะสามารถชิงทำลายสัพพกำลังของฐานของเราด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์หรือหนทางทางทหารแบบใดแบบหนึ่งพวกเขาคิดผิดมหันรายงานดังกล่าวระบุว่าคิมจองอึนพูดย้ำตลอดการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและว่าตนนั้นพร้อมที่จะใช้อาวุธดังกล่าวเสมอหากมีความจำเป็นนะครับนับตั้งแต่ต้นปีมานะครับคุณสมพศเกาหลีเหนือนั้นทำการทดสอบการยิงขีปนาวุธหลายครั้งอย่างไม่เคยทำมาก่อนและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐและเกาหลีใต้เชื่อว่ากรุงเปียงยางนั้นได้เสร็จสิ้นการเตรียมการสำหรับการทดสอบนิวเคลียร์รอบใหม่แล้วนะครับในเดือนหน้าครับสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นจะทำการร่วมซ้อมรบครั้งใหญ่อีกครั้งหลังต้องมีการระงับมาหลายปีในระหว่างที่ทั้งสองพยายามเดินหน้าเข้าหาเกาหลีเหนือเพื่อเจรจามาตลอดนะครับและแม้ว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะย้ำนะครับว่าการร่วมซ้อมรบนั้นเป็นเพียงแต่การเตรียมการรับมือเป็นหลักเกาหลีเหนือนั้นมองว่าแผนดังกล่าวนั้นเป็นการยั่วยุนะครับแล้วก็ขู่ทำให้เกาหลีเหนือนั้นจะต้องทำการรับมือนะครับเอาละครับจากเรื่องราวของทางเกาหลีเหนือนะครับจะเป็นเรื่องที่เราอัปเดตกันมาทุกวันก็คือเรื่องของรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมคุณสุพจน
์ใช่ครับล่าสุดนะครับก็มีเรื่องที่รัฐบาลยูเครนเปิดเผยนะครับว่ากองทัพรัสเซียเข้ายึดโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อันดับ2ของยูเครนแล้วนะครับแล้วก็กำลังเดินหน้าส่งกองกำลังครั้งใหญ่เพื่อหวังยึดครองพื้นที่ใน3เขตปกครองทางภาคใต้ด้วยนะครับโอเล็กซี่อเลสโตวิชนะครับที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ยืนยันว่าตอนนี้รัสเซียสามารถยึดโรงไฟฟ้าบูเลเฮิร์สในเขตปกครองดอนเนสก์ได้สำเร็จแล้วนะครับแต่ชี้ว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นความได้เปรียบทางกลยุทธ์เพียงเล็กน้อยของฝั่งรัสเซียอเลสโตวิชกล่าวด้วยนะครับว่ากองทัพมอสโกได้ส่งกำลังพลรอบใหม่ไปยังเมืองเมลิโตโพสปอริเซียและเคอร์ซอนซึ่งถือว่าเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์จากการรุกคืบมาเป็นการตั้งรับแทนนะครับทางด้านกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับว่ากองกำลังของยูเครนเริ่มสามารถทำการรบต่อต้านการโจมตีในเคอร์ซอนได้มากขึ้นโดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณที่รัสเซียเข้ายึดครองตั้งแต่ช่วงต้นๆของการรุกรานยูเครนนะครับและยังบอกด้วยว่ายูเครนใช้กระสุนพิสัยไกลชุดใหม่ในการทำลายสะพานข้ามแม่น้ำดนิโปรอย่างน้อย3แห่งที่รัสเซียพึ่งพาในการนำส่งเสบียงไปยังพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองอยู่นั่นเองนะครับคุณรัฐพลครับ
ครับขอบคุณครับคุณสงวนสำหรับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับยูเครนและรัสเซียนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องสหรัฐกับรัสเซียบ้างครับขณะที่สหรัฐนั้นเปิดทางให้มีการเจรจากับรัสเซียเพื่อให้ทางรัฐบาลเครมลินนั้นปล่อยตัวชาวอเมริกัน2รายที่ถูกคุมขังในรัสเซียนะครับแหล่งข่าวบอกกับสำนักข่าว AP ครับว่าข้อเสนอของสหรัฐอาจรวมถึงการแลกตัวบุคคลทั้ง2กับพ่อค้าอาวุธรัสเซียวิกเตอร์บูธที่ถูกจำคุกในสหรัฐหลังถูกจับตัวที่ไทยเมื่อ14ปีก่อนนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ของสำนักข่าว AP ที่คุณจนินทร์ภักดีธรรมนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
เมื่อวันพุธที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวว่าเขาคาดหมายที่จะเจรจาและยื่นข้อเสนอกับรัฐบาลรัสเซียผ่านทางโทรศัพท์ให้ส่งตัวบริตนีย์ไกรเนอร์นักกีฬาบาสเกตบอลชาวอเมริกันและพอลวีแลนด์อดีตนายวิกโยธินสหรัฐกลับมายังสหรัฐค่ะAP รายงานว่าการเปิดทางเจรจาครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนท่าทีจากนโยบายเดิมของสหรัฐท่าทีและคำกล่าวข้างต้นถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐประกาศแผนการชัดเจนที่อาจนำไปสู่การปล่อยตัวไกรเนอร์และยังเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าจะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟหลังจากที่รัสเซียเข้ารุกรานยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์อีกด้วย ไกรเนอร์นักกีฬาแห่งสมาคมบาสเกตบอลหญิงแห่งชาติของสหรัฐถูกควบคุมตัวที่สนามบินในกรุงมอสโกหลังถูกตรวจพบตลับบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุน้ำมันกัญชาในกระเป๋าเดินทางเมื่อเธอเดินทางมาเล่นบาสเกตบอลนอกฤดูกาลที่รัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์และเมื่อวันพุธที่ผ่านมาระหว่างการไต่สวนในศาลรัสเซียไกรเนอร์อธิบายว่าเธอไม่มีเจตนาละเมิดกฎหมายของรัสเซียเธอรีบจัดกระเป๋าเดินทางและนำกัญชาที่แพทย์สั่งให้เธอใช้เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บเรื้อรังโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างไรก็ตามเธอได้ยอมรับผิดในข้อหาดังกล่าวและถูกรัสเซียสั่งจำคุกถึง10ปีในข้อหาลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศแม้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆจากรัฐบาลสหรัฐถึงรายละเอียดของข้อเสนอที่จะยื่นให้แก่ทางรัสเซียแต่แหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับสำนักข่าว AP ว่าฝั่งสหรัฐเสนอแลกตัววิกเตอร์บูตนักข่าวชาวรัสเซียที่ถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากไทยมายังสหรัฐตั้งแต่ปี2010บูตถูกจับคุมในประเทศไทยเมื่อปี2008เพราะสายลับขององค์การรักษากฎหมายยาเสพติดอเมริกันหลอกซื้ออาวุธจากบูตที่กรุงเทพมหานครโดยสายลับคนดังกล่าวบอกกับบูตว่าเขาเป็นสมาชิกของขบวนการติดอาวุธ Revolutionary Armed Forces of Colombia ทางรัสเซียนั้นได้แสดงความต้องการให้สหรัฐปล่อยตัวบูตซึ่งมีฉายาว่านักฆ่าความตายหรือ Merchant of Death มาหลายปีค่ะอย่างไรก็ตามสำนักข่าว AP ชี้ว่าท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่ไม่สู้ดีนักข้อเสนอข้างต้นของทางสหรัฐแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนให้นำบริตนีย์ไกรเนอร์และพอวีแลนกลับสหรัฐให้จงได้นอกจากนี้ท่าทีของรัฐบาลอเมริกันยังส่งสัญญาณว่าการแลกตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อนำชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังในต่างประเทศให้กลับมาที่สหรัฐนั้นได้รับการยอมรับมากขึ้นเห็นได้จากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดีไบเดนอนุมัติการแลกเปลี่ยนคอนสแตนตินยาโรเซนโกนักโทษรัสเซียที่เป็นนักบินกับการปล่อยตัวเทรเวอร์รีดอดีตนาวิกโยธินสหรัฐค่ะรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวว่าเรายื่นข้อเสนอที่มีน้ำหนักไปหลายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อช่วยให้เกิดการปล่อยตัวบริตนีย์ไกรเนอร์และพอวีเลนขึ้นเขากล่าวเสริมด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐได้สื่อสารกับฝ่ายรัสเซียหลายครั้งอย่างตรงไปตรงมาถึงข้อเสนอข้างต้นและผมจะใช้การเจรจาต่อหน้าเพื่อติดตามถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นผมพยายามที่จะช่วยให้เราหาทางออกได้หากเกิดการเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีบริงเคนกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียลาฟรอฟขึ้นจริงจะนับเป็นการสนทนาครั้งแรกหลังวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นเพียง1สัปดาห์ก่อนที่รัสเซียจะเข้ารุกรานยูเครนเจ้าหน้าที่จากทางการสหรัฐเผยด้วยว่าประเด็นการเจรจาของทั้ง2ฝ่ายนั้นจะไม่ได้มีเพียงการยื่นข้อเสนอเรื่องผู้ร้ายข้ามแดนเท่านั้นเพราะการหารือกันจะครอบคลุมถึงเรื่องการให้ธัญพืชของยูเครนสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้และรัฐมนตรีบลิงเคนอาจจะเตือนรัสเซียถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากรัสเซียพยายามเข้ายึดบางพื้นที่ของบริเวณตะวันออกและทางใต้ของยูเครนครั้งต่อไปที่รัฐมนตรีบลิงเคนและรัฐมนตรีลาฟรอฟจะอยู่ในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกันนั้นคือที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมงานประชุมอาเซียนรอบ Regional Forum ในวันที่ 4-5 สิงหาคมอย่างไรก็ดีสำนักข่าว AP รายงานว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีทั้งสองจะเป็นการแสดงความต้องการเข้าเจรจาด้วยการพบหน้ากันหรือไม่จนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณจนินทร์ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถฟังและอ่านข่าวของเราที่เว็บไซต์ voathai.com และตามเราตอนนี้บน Spotify ได้แล้วนะครับรวมทั้งโซเชียลมีเดียอื่น Twitter Instagram Facebook และ YouTube ครับเอาละครับวันนี้เป็นวันที่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญคุณธงพจน
์ครับ
แต่ตอนนี้มาดูการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันก่อนนะครับดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับ โดยดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้น 332.04 จุดนะมาอยู่ที่ 32,529.63 S&P บวก 48.82 จุดมาอยู่ที่ 4,072.43 และ Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้น 130.17 จุดมาอยู่ที่ 12,162.59 นะครับคุณบวกคุณทรงพจน์เพราะว่านักลงทุนนั้นเห็นตัวเลขผลประกอบการของบางบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ดีกว่าคาดนะ
ครับ
แต่ว่าถ้าดูเศรษฐกิจมหาภาคนะปรากฏว่า GDP ของสหรัฐลดลงในไตรมาสที่2ใช่ไหมครับ
ใช่ครับต้องบอกว่าพอลดลง2ไตรมาสติดต่อกันเนี่ยก็ในทางทฤษฎีเนี่ยหมายความว่าสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ภาวะ เศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือว่าเรียกว่า technical recession นะครับแต่ทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะฮะก็เปิดเผยในวันพฤหัสบดีบอกว่า GDP ลดลง 0.9% ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายนก็คือไตรมาสที่2อย่างที่คุณรัฐพลบอกนะครับต่อเนื่องจากการหดตัว 1.6% ในช่วงไตรมาสแรกนะครับแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์บางรายก็มองนะครับว่าการหดตัวของเศรษฐกิจสหรัฐติดต่อกัน2ไตรมาสอาจจะถ้าจะบอกว่าเป็นการเข้าสู่ภาวะถดถอยก็อาจจะเป็นการด่วนสรุปเกินไปนะครับโดยอ้างข้อมูลเชิงบวกอื่นๆเช่นการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นหลายแสนตำแหน่งในแต่ละเดือนและอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำนะครับ 3.6% เท่านั้นซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ50ปีนะครับเกือบต่ำที่สุดในรอบ50ปีรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงสุดในรอบกว่า4ทศวรรษด้วยนะครับก็เรียกว่ามีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายอย่างครับที่อาจจะไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยรายงาน GDP ล่าสุดของสหรัฐออกมาหลังจากระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้นะครับ 0.75% เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนตัวลงไม่ว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วหรือไม่คือปัจจัยที่ส่งผลกระทบไม่น้อยนะครับต่อสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งก็จะชี้ชะตาว่าพรรคเดโมแครตจะสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่นะครับหรือว่าพรรครีพับลิกันจะเป็นฝ่ายที่สามารถแย่งชิงเก้าอี้ทั้งสภาบนและสภาล่างกลับมาอีกครั้งครับคุณรัฐพล
ครับทีนี้มาดูปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับพาดหัวของเรานะครับบอกว่าไบเดนเชื่อสหรัฐไม่ได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพียงพอก็เป็นปฏิกิริยาของประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐนะครับที่พยายามแสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแม้ว่านักการเมืองฝ่ายตรงข้ามแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์บางรายย้ำว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นตรงตามนิยามของคำว่า recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ตามนะครับไบเดนกล่าวที่ทำเนียบขาวเนื่องเพื่อสัปดาห์นะครับว่าประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดโจมพาวเวลและบุคลากรในแวดวงธนาคารและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำหลายรายกล่าวว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยและอ้างถึงอัตราการขยายตัวของตำแหน่งงานในตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคภายใต้รัฐบาลปัจจุบันก่อนที่ไบเดนจะสรุปว่าทั้งหมดนี้ฟังแล้วดูเหมือนไม่น่าจะอยู่ในภาวะถดถอยสำหรับผมเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะประกาศว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่อย่างเป็นทางการนั้นนี่เป็นหน้าที่ของ National Bureau of Economic Research นะซึ่งจะทำการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้วยการดูย้อนปัจจัยต่างๆแล้วก็สรุปมานะครับโดยนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนะครับเดสมอนด์แลกแมนจาก American Enterprise Institute นะครับบอกว่าหน่วยงานนี้ที่ว่านี้เนี่ยนะครับจะตัดสินใจการสรุปการวิเคราะห์ก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว6เดือนหรือ1ปีหลังจากนี้นะครับนั่นก็เป็นแรงกระเพื่อมทางการจากเศรษฐกิจสู่การเมืองนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับกลับเข้าสู่เรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับคุณธงพจน
์ครับ
สุขภาพจิตของคนจำนวนมากเนี่ยได้รับผลกระทบจากช่วงโคโรนาไวรัสระบาดนะครับและทางหน่วยงานสหรัฐก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้นะฮะหรือว่าทิศทางขาขึ้นของปัญหานี้ก็จึงพัฒนาสายด่วน
ครับ
988หรือว่า988นะฮะสำหรับภาวะสุขภาพจิตที่ต้องการสายด่วนพูดคุยครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของ AP มาเล่าให้ฟังครับ
ที่สหรัฐผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตหรือผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายสามารถกดโทรศัพท์ไปที่หมายเลข988ได้ตั้งแต่ในเดือนนี้นะคะสายด่วนวิกฤตสุขภาพจิตแห่งชาติที่เป็นหมายเลข3หลักสายแรกของสหรัฐนี้ได้เริ่มให้บริการไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยหมายเลขดังกล่าวถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการจดจำและใช้งานได้เหมือนกับหมายเลข911แต่แทนที่จะส่งตำรวจนักดับเพลิงหรือหน่วยแพทย์ออกไปหมายเลข988จะต่อสายให้ผู้ที่โทรเข้ามาได้คุยกับที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วค่ะรัฐบาลสหรัฐได้มอบเงินจำนวนกว่า280ล้านดอลลาร์เพื่อให้ทุกรัฐนำไปสร้างระบบต่างๆซึ่งรวมไปถึงการมีทีมวิกฤตสุขภาพจิตแบบเคลื่อนที่ ที่สามารถส่งไปยังบ้านของผู้คนและศูนย์สุขภาพจิตฉุกเฉินที่เหมือนกับ Urgent Care Clinic หรือคลินิกฉุกเฉินที่รักษาอาการเจ็บปวดต่างๆนายแพทย์ Brian Hepburn จิตแพทย์ผู้เป็นประธานสมาคม National Association of State Mental Health Program Directors รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้แต่ก็เตือนนะคะว่าการเปิดให้บริการสายด่วน988นั้นไม่ได้เหมือนกับการสับสวิตช์แต่จะต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าที่จะสามารถเข้าถึงทุกคนทั่วประเทศได้ค่ะอย่างไรก็ดีแม้ว่าบางรัฐจะมีระบบวิกฤตสุขภาพจิตที่ครอบคลุมอยู่แล้วแต่สำหรับบางรัฐหนทางยังอีกยาวไกลนะคะและคาดว่าการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในวงกว้างจะทำให้ความสามารถในการขยายบริการนี้ช้าลงไปด้วยโดยการสำรวจของ RAND Corporation ที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐหรือในระดับภูมิภาคน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่มีความมั่นใจว่าพร้อมแล้วสำหรับสายด่วน988ซึ่งคาดว่าจะมีสายเข้าจำนวนมากนะคะทั้งนี้ระบบ988จะถูกสร้างขึ้นบน National Suicide Prevention Lifeline ซึ่งเป็นเครือข่ายของศูนย์วิกฤตกว่า200แห่งทั่วประเทศที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้รับสายหลายล้านสายในแต่ละปีโดยในปี2020เพียงปีเดียวมีสายเข้าถึง 2,400,000 สายอย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือยังสามารถโทรไปที่หมายเลขสายด่วนหมายเลขเดิมคือ 1800-273-8255 แม้ว่าจะมีสายด่วน988ให้บริการแล้วก็ตามค่ะฮาเวียร์เบเซรารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์กล่าวว่าหากเราสามารถทำให้สายด่วน988ทำงานได้เหมือนกับ911เราก็จะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายเลยทีเดียวนะคะกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสุขภาพจิตกล่าวว่าการส่งทีมแพทย์เพื่อรักษาอาการหัวใจวายและส่งตำรวจไปที่เกิดเหตุอาชญากรรมนั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะคะแต่ไม่ใช่สำหรับกรณีฉุกเฉินทางจิตเวชการโทรไปที่หมายเลข911สำหรับวิกฤตสุขภาพจิตนั้นมักจะนำไปสู่การปะทะที่รุนแรงกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายหรือการถูกคุมขังหรือต้องไปที่ห้องฉุกเฉินที่แออัดซึ่งคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานานหลายวันฮันนาวิสโลสกี้จาก National Alliance on Mental Illness กล่าวว่าการมีสายด่วน988คือการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมค่ะระบบดังกล่าวจำเป็นต้องมีเงินทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มี4รัฐที่ออกกฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการทำงานของ988และยังมีอีกหลายรัฐที่กำลังดำเนินงานในประเด็นนี้ตามนโยบายของสถาบันสุขภาพแห่งชาติโดยในปี2020สภาคองเกรสได้ผ่านร่างกฎหมายกำหนดหมายเลข3หลักสำหรับวิกฤตสุขภาพจิตจากนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ลงนามอนุมัติใช้กฎหมายนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับส่งท้ายวันนี้คุณสมโพธอยากจะให้เล่าถึงโครงการไทยทาวน์มาร์เก็ตเพลสที่อยู่ LA นะบอกว่าได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐ$1,000,000นะฮะหลังจากที่โครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นคิดแนวโครงการมากว่า15ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับต้องบอกว่าเป็นโครงการของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยซึ่งจะสร้างศูนย์อาหารแบบฟู้ดฮอลล์แห่งแรกใจกลางไททาวน์บนถนนฮอลลีวูดนะครับนครลอสแอนเจลิสแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเปิดให้บริการแล้วคุณไอริลินศิรดานะครับหนึ่งในผู้ประกอบการขายอาหารในโครงการไททาวน์มาร์เก็ตเพลสกลับมามีความหวังอีกครั้งแล้วนะครับเมื่อได้ทราบข่าวว่าทางศูนย์ส่งเสริมชาวไทยรับเงินสนับสนุนจำนวน$1,000,000จากรัฐบาลสหรัฐนะครับเพื่อใช้ในการจัดการให้โครงการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการกับประชาชนได้ในเร็ววันนี้หลังจากเตรียมโครงการมายาวนานถึง15ปีครับ
ค่ะรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่าโครงการนี้น่าจะสำเร็จน่าจะได้เปิดคิดว่าคนน่าจะรู้จักไททาวมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนที่นี่ที่มาร์เก็ตเนี้ยคือมันจะมีศูนย์รวมของอาหารไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหรือชาวต่างชาติน่าจะหลั่งไหลเข้ามาลองมากขึ้น
ขณะที่คุณชันชนิดมาเทอร์เรลนะครับแห่งศูนย์ส่งเสริมชาวไทยกล่าวถึงแนวคิดริเริ่มของโครงการนี้เมื่อกว่า15ปีที่แล้วครับ
ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเราก็เลยปี2006เริ่มทำการรีเสิร์ชเนี่ยค่ะทำรีเสิร์ชใช่ไหมฮะเพื่อจะไปดูว่า มีสถานที่อื่นๆแบบที่เป็นแบบpublic market ที่เป็นโอกาสที่จะช่วยคนตั้งธุรกิจพอเราไปศึกษานี่ประมาณ7แห่งนะฮะในสหรัฐแล้วเราก็พอเราค้นคว้าเสร็จเราก็เห็นว่าเป็นไปได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มหาสถานที่เสร็จอันนั้น2013หลังจากนั้นเราก็ต้องหาทุนมาทั้งหลายมาเริ่มก่อสร้างแล้วเราก็ได้มาครึ่งหนึ่งเพราะตอนนั้นโปรเจกต์ประมาณ4ล้านเหรียญใช่ไหมฮะเราได้มา2ล้านเหรียญครึ่งหนึ่งเราก็เริ่ม groundbreaking 2016แต่ว่าเราต้อง raise อีก2ล้านเหรียญแล้วพอเสร็จเราก็ได้มาอีก2ล้านเหรียญก็ครบ4ล้านพอดี2018เราก็เริ่ม construction เริ่มสร้าง
ครับแต่คุณชันชนิดชี้นะครับว่าความตั้งใจของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยที่จะทำให้ไทยทาวน์มาร์เก็ตเพลสเป็นศูนย์อาหารแห่งแรกที่ถือกำเนิดในเขตพื้นที่ไทยทาวน์นั้นต้องชะลอไปนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทุนก่อสร้างในส่วนต่างๆพุ่งสูงขึ้นด้วยครับ
ค่าใช้จ่ายของ construction ขึ้นใช่ไหมฮะเลยเรามี gap อีกประมาณ2ล้านเหรียญใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องเอามาอีกล้านเหรียญจากมูลนิธิต่างๆที่ให้เป็น grant เราพอเสร็จเราเหลืออีกล้านเหรียญก็เลยตอนนี้ได้จาก Congress Member Adam Schiff ขอให้ในงบประมาณของรัฐบาลกลางแล้วโจไบเดนประธานาธิบดีโจไบเดนก็เซ็น Federal Budget เดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วตกลงก็เลยอีกล้านเหรียญสุดท้ายนี้ก็มาลงในไทยทาวน์มาร์เก็ตเพลสให้สร้างให้สำเร็จแล้วตอนนี้ก็เลยครบทั้งหมดแล้วก็ใช้งบ6ล้านเหรียญเพื่อจะสร้างตลาดเนี่ยค่ะ
ครับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางจำนวน1ล้านดอลลาร์นะครับที่อดัมชิปส์ส.ส.จากรัฐแคลิฟอร์เนียเขต28ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ไทยทาวเป็นผู้ยื่นขอนั้นถือเป็นการต่อลมหายใจนะครับให้กับผู้ประกอบการที่จะมีร้านค้าเป็นของตัวเองและยังถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ชุมชนไทยได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากงบประมาณประจำปีของรัฐบาลกลางสหรัฐส.ส.อดัมชิฟนะครับให้สัมภาษณ์กับ BOA ไทยถึงความสำคัญในการยื่นมือเข้ามาร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ว่าอยากเห็นการพัฒนาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหม่ในพื้นที่ที่ชุมชนต่างๆมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากครับ
And to see in Thai town a marketplace like this to help Thai and other aspiring business people it's wonderful and I look forward toThis being a real hub
ครับนั่นก็เป็นเสียงของสส. อดัมชิฟนะครับคุณรัฐพลซึ่งพูดถึงโครงการไทยทาวน์มาร์เก็ตเพลสนะครับซึ่งเขาให้เงินสนับสนุนเป็นผู้ยื่นขอเสนอให้เงินสนับสนุน1ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับคุณรัฐพล
ครับก็ขอบคุณคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ด้วยนะที่ทำรายงานข่าวชิ้นนี้มาให้เรานะครับเอาละครับวันนี้รายการข่าวสดสายตรงกับเบย์ต้องลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพสุภาผลลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกา
มาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ